Recordaremos hoxe algo esquecido, como é a fala dos animais. Os animais, como sabedes, tamén son de Deus e falan entre si e connosco, só que ás veces non nos entendemos. A señorita, se ten algún animal que lle interesa saber como se chama a súa fala, podemos preguntar, pero a modiño.
A galiña.
A galiña cacarexa.
O porco.
Cuinca ou gruñe.
O cabalo.
O cabalo rincha.
Os pitos.
Pían.
E o burro.
Ornea. Recordo un alumno que tive na clase que imitaba moi ben o burro. Orneaba que daba gusto.
A ovella.
A ovella bea.
O gato.
Miaña.
O xílgaro.
O xílgaro, neste momento, non recordo. O xílgaro rechouchía. É unha palabra moi bonita. Esta puxéramo unha vez no exame e quedoume gravada. O rechouchío do xílgaro. Pode ser un título moi bonito para unha empresa, ou para unha biblioteca, ou para unha taberna, por que non?
O can?
O can a ovea ou ladra.
O león?
Roxe ou grúa.
O lobo?
O ovea tamén, a ovea ou lea.
E a vaca?
Grúa ou grama. Vede cantas cousas non recordamos, por non dicir non sabemos, claro. Agora temos un exercicio que me enseñou vostede, uns cuantos castelanismos, son as tres ou catro palabras que temos aí inseridas, a ver se as sabemos trasladar ao correto galego. A ver, señorita, diga vostede.
A ver, antes non había carretera ata a escuela.
Temos dous castelanismos, carretera e estrada. Escuela e escola, como xa sabemos moito.
Sí, a escuela empezaba en setembro.
A escola empezaba en setembro.
No verán o calor facía sudar.
Correcto é a calor. No verán a calor, que feminino, como vimos xa ao principio, facía suar.
Sí. O desayuno era pouco.
En galego é almorzo. Así que se un invita un ao almorzo é pola mañá. O mediodía chamase comida ou xantar. O almorzo, moi ben.
O barrer con escobas botábamos agua para non levar polvo, para non levantar polvo.
Señorita, non lle entra. Botábamos, estábamos, non é botábamos. Botábamos, botábamos é un castelanismo. Xa dixemos que os acentos en galego son distintos ao castelán. O barrer ten que ser con V tamén. Escobas e vasoiras, botábamos, ese é un castelanismo, botábamos. Auga, auga é igual en galego que en portugués. Auga, para non levantar pó. A ver, agora se lle parece ben, imos repasar o té ou o che, que a vostede dá a impresión que non lle gusta moito, pero non sabe que a repetición é nai da ciencia. O che ou o té, toda a vida levaremoslo dicindo mal. Por exemplo, eu poñolle unha frase, a ver, coñecinche pola voz, está ben ou mal?
Non, está mal, é coñecinte pola voz, porque é complemento directo.
Moito che brillan os ollos.
É correcto.
Teño que verte no cine.
É correcto tamén.
Portaches che, non, está incorrecto, xa está moi claro, non.
Portaches te, moi ben.
Moi ben. Venderonte gato por lebre.
E venderonche, porque venderonche gato por lebre, porque o gato é o complemento directo.
Mañá lévote comigo.
É correcto.
Non che puiden ver.
Non te puiden ver.
Moi ben. Non imos explicar por qué, que xa os vexo que o sabe moi ben.
Sí.
Fixeronche un agasallo.
Sí, é correcto, porque é un agasallo o complemento directo.
Moi ben. Agora imos explicar algo, unha pílola das que viñamos facendo.
Podemos explicarlo mañá para que non cortar a lección, eh? Outro día continuaremos con isto.